Agjerimi i vërtet ka për qëllim të nënzis të mos jetojmë më vetëm për vetveten, por t'ja hapim zemrën Zotit e tafërmit. Këtë pohon Benedikti 16 mesazhin për kreshmet e këtij viti, përmes cilit na fton ta rizbulojmë këtë praktikë të lashtë pendestare.
Papa fton të rizbulohen vlera dhe arsyta agjerimit krishter. Nuk është fjala për një praktikë moralistike, për zbatimin e përpikt ca normave të një ligji fetar, me zemrën larg Zotit, siç bënin farizejt. Është më pak për një mas që ka për qëllim të shërbejë shëndetit të korpit. Agjërimi, pohon papa, sigurisht i ndihmon mirëqenjes fizike, por për besimtarët është sidomos terapi që shërben për të mjekuar gjithçka i pengon të bëjnë vullnetin e Zotit. Në të vërtetë, ashtu si i thot Jezusi shejtanit në përfundim të 40 ditëve të kaluara në shkretë të tjerë, njeriu nuk jeton vetëm prej buke, po prej çdo fiale që del nga goja e hyjit.
Prandaj mund themi se agjërimi i mirëfillt ka për qëllim ta nxjerrë njeriu të hajë ushqimin e vërtet, që do të thotë të bëjë vullnetin e atit. Agjërimi i trupit qëndrohet në uri e etje për Zotin. Është një formë asketike që na ndihmon për t'u larguar nga mëkati e për t'u afruar tek Zoti, siç porositë Shën Agustini, që i njihte mirëfilli prirjet e veta negative, cilat i quante lëmsh i ngartruar e i ka përthyer. Kjo praktikë asketike bëhet armë shpirtërore për të luftuar kundër çdo lëshimi që mund t'i bëjmë vetvetes.
Hiqja dorë vullnetarisht nga kënaqësia të ngranit dhe nga të mirat e tjera materiale, në nënvizon Benedikti i 16, e ndihmon dishepullin e Krishtit i kontrollojë lakmit e natyrës likështuar nga mëkati rrjellshëm, pasojat negative të cilit ndikojnë me gjithë personalitetin e njeriut. Prej kënej, ftesa për thjeshtësi, ashtu si na nxit një himn i lashtë i liturgjisë krezhmore, ti përdori me mas fjalët, ushqimet, pijet, gjumin e lojrat, të tregohemi më të kujdesshëm për të ruajtur nga mëkati.
Është fjala për një formë të heqjes dorë nga egoizmi, që e ushqyer nga lutja dhe ndjekur nga almosha, e ndihmon njeriu të ja hap zemrën Zotit të tafërmit. Duhet kujtojmë se agjërimi nuk është qëllim vetvete. Agjërim do të thotë heqësh dorë vullnetarisht nga diçka për të ndihmuar të tjerët. Kështu thekson papa, dëshmojmë konkretisht se i afërmi nuk është i huaj për ne. Prej kënej, thirrja drejtuar familjeve e bashkive kishtare ta mbajnë gjithë një gjallë mikpritjen e vëmendjen ndaj vëllezërve të mbledhin lmosh për t'i adhuruar të varfërve atë që është vënë më njanë fal agjërimit.